Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës edhe këtë javë ka dështuar që ta zgjedh kryetarin dhe nën kryetaret e vet. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami i ka fituar vetëm 44 vota e jo 61 sa është e nevojshme. Pas këtij votimi, kryesuesja e seancës Flora Brovina e ka ndërprerë mbledhjen duke thënë se ajo do të vazhdojë pas disa ditëve. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar sërish që të zgjedh kryetarin. Gjatë vazhdimit të seancës konstituive të kryesuar nga deputetja më e vjetër Flora Brovina, Partia Demokratike Kosovës ka fituar të drejtën e propozimit të kandidatit për kryetar. Nënkryetari Partisë Demokratike Heridin Kuçi ka nominuar para deputetëve Arsim Bajram në PDK-s për postin e kryetarit të kuvendit. Mirë po, votimi solli si rezultat vetëm 44 vota, të cilat nuk ishin të mjaftueshme. Me këtë rast, deputetja Flora Brovina prezantoi rezultatin e votimit dhe ndërpreu seancën.
Për shkak të votave të pamjaftueshme të kandidatit të Partisë Demokratike, e cila e ka të drejtën e kandidimit të kryetarit të kuvendit, jam e detyruar të ndërpres këtë seancë. Deputetët do të lejmërohen me shkrim për vazhdimin e seancës konstituive gjatë javës së ardhshme.
I menjëhershëm ka qenë reagimi i koalicionit të partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje. Liderët e këtyre subjekteve politike kanë konsideruar se ndërprerja e seancës ishte jo korrekte. Sipas tyre, kuvendi është dashur të debatojë dhe në fund të japë të drejtën e kandidimit këtij koalicioni që të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit. Lideri LDK-s Isa Mustafa, i cili mbetet kandidat i bllokut për kryetar të kuvendit, ka thënë se seanca ka dëshmuar që Partia Demokratike po e pengon konstituimin e institucioneve.
Ishim dëshmitar të asaj se Partia Demokratike po mban peng konsolidimin edhe konstituimin e kuvendit të Republikës Kosovës, me qenë se nuk e ka shumicën, po ashtu vërtetu se nuk funksionon tek ne sistemi si dërës e deputetve, dhe se kemi deputet me dignitet në kuvendin e Republikës Kosovës, cilët votojnë dhe vendosin me qëndrimet dhe vedien e tyre.
Në anën tjetër, Partia Demokratike Kosovës vazhdon të insistoj që vetëm ajo ka të drejtën kushtetuese të propozoj kandidatin për kryetar, pasi që përbën grupin më të madh parlamentar. Nënkryetari i PDK-s Hajreddin Kuçi ka thënë se leadershipi duhet të mblidhet dhe të gjejë një zgjidhje.
Ne ftojmë liderët e partive politike të gjithëve, edhe të Partisë Demokratike, edhe të Lidhjes Demokratike, edhe të Aleancës Vetëvendosje Nisme kështu me radhë, të reflektojnë përballë situatës. Para është që duhet ulemi, duhet diskutojmë, duhet negocojmë, pastaj shohim se cilin interesin edhe të vendit rradh parë, pastaj subjektet politike dhe individ.
Pavarësisht krizës rreth formimit të institucioneve, opsioni zgjedhjeve të reja të parakoshme aktualisht po përjashtohet nga ana e bllokut LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje. Kryetari AK-s Ramo Sharadinaj mendon se zgjidhja duhet të gjendet brenda kuvendit.
Tani ajo që ka mbetur është me u pa sa matutje pas tyre 100 ditëve do të vazhdon abuzimi edhe voneshat në parlamentin e Kosovës. Edhe njës do të rrim dur kryç, pra koalicioni LDK, AK, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje, pra do të veprojmë që institucionet e vend ndërtohen sa më shpejt. Nuk bëhet fjalë për zgjidhje, por bëhet fjalë për zgjidhje në parlament.
Seanca është përcjellë me vëmendje edhe nga kori diplomatik në Kosovë, ndërkaq analistët po e shohin seancën si thellim të krizës dhe paqartësive. Naim Rashitin nga grupi Ballkanik për Politika ka parashikuar edhe aktivizimin e presidentes në funksion të tejkalimit të kësaj gjendje bllokuese.
Presidenti ka pritur që të ndodhë kjo seancë, të ekzekutohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Pastaj, nëse nuk zgjidhen organet të intervenojnë. Tani kemi një krizë thellë demokratike, institucionale, fajin bartin liderët politik. Nuk ka kuptim me këtë opozicion shkohet në seancën e ardhshme, javën e ardhshme.
Seanca konstituive e kuvendit ka filluar qysh me 17 korrek. Në atë seancë, pa deputetet e Partisë Demokratike, bloku i partive të koalicionit pati zgjedhur Isa Mustafa në postin e kryetarit të kuvendit, por me kërkesë të PDK-s, kjo çështje ishte adresuar në gjykatën kushtetuese. Kjo e fundit pati shpallur si jo kushtetuese zgjedhjen e Isa Mustafës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë një aksioni policor në 16 lokacione, policia e Kosovës këtë javë ka njoftuar se i ka arrestuar 15 persona të dyshuar se kanë kryer vepra penale kundër endit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Bashkësia Islame e Kosovës ka shprehur brengosje për shoqërimin e disa imamëve në polici, por thot se askush nuk është mbi ligjin dhe se është në pritje të epilogut. Kronike Arton Konushevcit.
Në një komunikat për opinion, policia ka bërë të ditur se operacioni policor është ndërmarrë duke vlerësuar rrezikun dhe rëndësinë për sigurinë nacionale, mbrojtjen e rendit kushtetues, ruajtjen e rendit dhe ligjit, si dhe në frymën e ruajtjes së respektimit të të drejtave të secilit person të garantuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, ka shpjeguar për këtë operacion.
Gjatë realizimit të këtij operacioni policor janë bashkëpunuar 16 lokacione ku janë arrestuar 15 persona në ndryshimin se kanë kryer veprat penale nga kapitulli veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Gjatë operacionit policor në cilësi të provave materiale janë konfiskuar materiale inkriminuese lidhur me veprat të cilat dyshohen këta persona, duke përfshirë pajisje elektronike dhe dëshmi tjera që ndërlidhen apo dyshohen se ndërlidhen me rastin konkret.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy N. Jacobson, përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ka përshëndetur qasjen proaktive të Kosovës kundër luftetarëve të huaj dhe ekstremizmit. Mediat vendore thonë se gjatë këtij operacioni është arrestuar edhe imami i xhamisë së madhe në Prishtinë Shefqet Krasniqi, drejtuesi i lëvizjes islame Bashkohu, Fuad Ramiqi, imami nga qyteti Pejes, Enes Goga dhe ai nga Mitrovica, Enis Rama. Policia ndërkësh ka publikuar inicialet dhe vitin e lindjes të personave të arrestuar në komunikat. Autoritetet e rendit kanë shfrytzuar rastin që përmes komunikate zyrtare të njoftojnë qytetarët e Republikës së Kosovës për, si thuhet, rrezikun që i kanoset çdo kujt që merr rrugë për t'u bashkuar organizatave të dyshuara që operojnë në territorin e Sirisë dhe Irakut. Një pjesë e madhe e këtyre organizatave, siç janë Al-Nusra dhe ISIS, janë të shpallura organizata terroriste nga organizatat ndërkombëtare dhe të njohura si të tilla edhe nga institucionet vendore, thuhet mes tjerash në komunikatën e policisë. Zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës Ahmed Sadriu tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkësia Islame e Kosovës është brengosur lidhur me shoqërimin e imamëve në polici, por ka shtuar se askush nuk mund të jetë mbi ligjin dhe institucionet kompetente janë të thirrura të kryejnë punën e tyre.
Ne kemi thënë edhe më parë, po e përsëris, gjitha paraqitjet që gjynin publike dhe përgjithësia është individuale, na presim epilogun.
Lëvizja Islame Bashkohu nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare të internetit ka reaguar ndaj arrestimeve duke i cilësuar ato kryekput politike. Lisba dënon aktin e persekutimit të muslimanëve në Kosovë dhe kërkon nga policia e Kosovës të mos bëj lojën e politikës, thuhet në deklaratën e publikuar. Ndryshe, imami Krasniqi nga Prishtina ishte shoqëruar në polici me 4 shtator të këtij viti, por pas intervistimit nga autoritetet e rendit ishte liruar. Prokuroria speciale në Kosovë kishte njoftuar se hetime do të vazhdojnë. Me 11 gusht, ndërkaq policia e Kosovës ka arrestuar mbi 40 persona në ndyshimet se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak për krah organizatave të njohura ndërkombëtarisht terroriste, Shteti Islamik dhe Al-Nusra, si dhe në ndyshimet të tjera që lidhen me radikalizmin fetar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sankcionet që Kosova i ka vendosur ndaj Rusisë nuk do të kenë ndonjë ndikim ekonomik, pasi këmbimet tregtare mes këtyre dy shteteve janë minimale, vlerësojnë analistët dhe përfaqësues të bizneseve. Ata kanë vlerësuar se vendimi ishte i drejtë dhe ka rëndësi simbolike. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatic Stavilevci bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se sa i përket eksportit, Kosova në Rusi gjatë vitit 2013 ka pasur vetëm 2 eksporte, derisa gjatë vitit 2014 nuk është shënuar asnjë eksport. Sa i përket importit, Stavilevci ka theksuar se Rusia ka eksportuar në Kosovë produkte bujqësore si grur dhe disa produkte tjera, por që po ashtu janë në vlera minimale.
Po, pas vendimit qeverisë, normalisht edhe kjo sado minimale që është dhe kjo të ndërpritet automatikisht.
Qeveria e Kosovës të mërkurën ju është bashkuar vendeve të bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës për vendosjen e sankcioneve ndaj Rusisë për shkak të ndërhyrjes që ajo ka bërë në Ukrainë. Analistë dhe përfaqësues të bizneseve e konsiderojnë këtë vendim pozitiv, pasi që sipas tyre Kosova tani më ndodhet në procesin e stabilizimit asocimit dhe e ka të obliguar që të jetë në harmoni me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se marrëdhënie tregtare mes Kosovës dhe Rusisë janë nën minimale.
Vendimi i qeverisë Kosovës për të vendosur sanksionet Federatës Ruse është kryekëputi karakterit politik dhe është vetëm simbolik në aspektin ekonomik për arsye se eksportet kosovare në mungesë të njohjes së shtetit Kosovës nga Federata Ruse e kanë pasur pamundur edhe deri më tani që të eksportojnë në këtë vend dhe njëkohësisht importet nga Rusia në Kosovë kanë qenë jashtëzakonisht simbolike.
Me marrjen e këtij vendimi shton Gashi, Kosova është rreshtuar krahas aleatëve të saj strategjik euroatlantik. Edhe përfaqësues të bizneseve kanë treguar se Kosova nuk ka marrëdhënie tregtare me Rusinë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini e quan të drejt vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e sanksioneve për Federatën Ruse. Megjithatë, sipas tij, një vendim i tillë nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh për Rusinë.
Në aspekt ekonomik nuk ndikon shumë, për arsye se Kosova dhe Rusia transakcione ekonomike të drejtpërdrejta nuk kanë, mund të jenë disa ato shumë simbolike e që mund zaventohen në vende të tjera, por Kosova nuk eksporton asgjë në Rusi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në hulumtimet e bëra në shkolla në Kosovë për higjienën orale tek fëmijët, delse nxënësit e klasave të para deri tek ata 14 të vjeçar i kanë 5 ose 6 dhëmbë të prishur. Ndërkaq që mjekët të dhëmbëve thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun vetëm atëherë kur fillojnë problemet me dhëmbët e qumshtit apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm. Kronike Ariana Kasapollit.
Në bazë të ulumtimeve të bëra në Kosovë, fëmijët nga mosha 6 deri në 14 vjet kanë 5 deri në 6 dhëmb të prishur. Kështu thot drejtuesi i projektit Dhëmb të shëndosh fëmijë të lumtur, Gjeladin Ujkani.
Prajnisht niveli një orive nuk është kështë të knaqëm, e kështë për këtë është njështë si projekt, gjestimet që kemi bo, del se shumica e fëmijëve kanë 5 dhe 6 dhëmë të prishun, nësa një ta gjendje është edhe të grupë moshat 6 dhe i 14 dhe. Po projekti realizohet në bashkëpunim edhe në monitorim me Komitetin Ndërmjetësor të Shkolla Promovuese të Shëndetit, gjithashtu edhe në bashkëpunim me kuvendet komunale, Rektorati për Arsim dhe Shëndetësi e Kulturë.
Zoti Ujkani ka thënë se fëmijët duhet gjithashtu të dinë edhe për ushqimet që i konsumojnë, se sa ato ndikojnë në dëmtimin e dhëmbëve.
Qysh kur t'jonë, begjëll, gjatë kopsheve, në moshën 2-3 vjeqare, 4, me mësu se cilat jonë ushqimet shëndeshme, cilat jonë të dëmshme për dhëmbët, mandej cilash mënyra drejt e regullt e pastrimit të dhëmbëve e kështu me radhë.
Por çka mendojnë qytetarët për atë se sa fëmijët kujdesen për shëndetin oral? Kaltrina Magjuni, nën e cila e ka djalin e saj 3 vjeqar, flet për këtë çështje.
Për këtë shëndetit oral, më mërmenja që fillimisht prind duon me qenë ata që duon më marrë me këtë çështje me fëmin.
Por jo dhe Vjollca Sadiku mendon se vetëm prindërit duhet edukuar fëmijet sa i përket shëndetit oral. Ajo thot se edhe në lëndët mësimore duhet futet edukimi për shumë çështje, duke përfshirë edhe shëndetin oral.
Kjo është një çështje që zakonisht i është bazën me pasur në shkollë, në të katë qytetarët. Mirë po, pa dyshim që edhe familja luan një rol shumë të rëndësishëm aty.
Ndërkaq stomatologët në vend thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun atëherë kur fillojnë problemet me dhëmbët e qumshtit, apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm, pra pas moshës 7 vjeçare e tutje. Këtë thot Ardian Kastrati, stomatolog.
Mendoj që shëndeti oral dhe higjiena orale tek fëmijët nuk është e kënaqshme, por atë kanë përgjithësisht prindërit, se fëmijët nuk janë natyrisht nuk janë shumë vetëdijshëm për rëndësinë e higjienës orale. Fëmijët më së shumti vizitojnë stomatologun në kohën kur paraqiten dhe më të përhershëm dhe kur kanë probleme me dhëmbët e qumshtit. Domethënë pas moshës 7 vjeçare e tutje. Por natyrisht nuk është shumë e kënaqshme niveli i vetëdijes për higjienën orale.
Është shprehur zoti Kastrati. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.